السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بابا إبو إخوان dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini datangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang ya talak sebagai senjata. Dikatakan ya, ada suatu kata kata para ulama yang mudah diucapkan oleh para laki-laki, namun dampaknya sangat luar biasa. Akibat perkataan tersebut memisahkan antara dua orang yang saling mencintai dahulunya. Akibat perkataan tersebut, seorang anak kehilangan kedua orang tuanya. Akibat perkataan tersebut, maka robohlah rumah tangga yang selama ini dibangun, yaitu perkataan talak. Oleh karena itu, kadang talak ini terjadi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat jahilnya, dan ini sering terjadi, akibat jahilnya orang tentang hukum talak itu sendiri. Tidaklah talak itu sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin akibat mereka itu tidak paham hukum talak itu sendiri. Dan kadang talak itu bisa disebabkan oleh suami, ya, suami yang mentalak istrinya. Kadang talak itu bisa disebabkan oleh seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Kadang talak itu juga bisa disebabkan oleh adanya bisikan-bisikan orang yang ketiga, sehingga jatuhlah talak tersebut. Dan talak ini perkara besar di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah secara khusus, surah At-Talaq. Kenapa? Karena di dalam agama sangat agung perkara talak tersebut. Dan talak itu tidak hanya berkaitan dengan haknya pasangan kita, tetapi talak itu juga ada kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya talak itu ya erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak bertakwa kepada Allah, dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah talak itu sedikit terjadinya. Tetapi kalau seandainya orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah, di mana saja masyarakat tidak bertakwa kepada Allah pada salah satu pasangannya, maka akan tersebarlah talak tersebut. Akan banyak terjadi perceraian-perceraian, pertikaian. Dan kalau talak itu terjadi dari orang-orang yang bertakwa, maka akan berbuah kebaikan. Akan berbuah hikmah ya, yang bisa banyak dipetik oleh kedua belah pasangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum seorang muslim dan muslimah mengambil langkah talak, baik itu laki-laki mau menceraikan istrinya atau sang istri meminta cerai kepada suaminya, maka alangkah baiknya seorang tersebut merenungkan, membayangkan dampak dari talak tersebut. Jadi kalau kita melihat ya, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat. Allah katakan perjanjian yang sangat sangat kuat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 21. Allah katakan wa kaifa ta'khudunahu wa qad adha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, kata Allah, padahal sebagian kamu telah mencampuri dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, kata Allah, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istrimu mengambil darimu ada perjanjian yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lihat, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan bahwasanya pernikahan itu perjanjian yang sangat sangat kuat. Sangat kuat sekali. Sehingga seorang muslim jangan perkara temeh dia menceraikan istrinya. Karena Allah katakan misakan ghalidha. Artinya tidaklah menggugurkan perjanjian yang kuat ini kecuali perkara yang azim. Kecuali perkara yang besar. Adapun perkara yang sepele, maka ini tidak layak untuk menggugurkan akad nikah tersebut. Tidak layak seorang muslim untuk membatalkan akad nikah tersebut. Makanya di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika berbicara tentang masalah pernikahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang masalah pernikahan ini, Allah nasihatkan terus-menerus. Karena dia misalkan ghalidha, Allah Subhanahu wa Ta'ala nasihatkan kepada dua pasangan untuk apa? Untuk bersabar dan memaafkan. Allah sebutkan karena Allah ini ada ikatan yang sangat kuat, kata Allah. Kalau ada pertikaian, perselisihan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak dibatalkan ikatan ini. Allah terus bersabar dan memaafkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَىٰ أَنْ تَقْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergaulah kalian kepada wanita-wanita tersebut, istri kalian, dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kamu tidak menyukai pasanganmu, kata Allah, tidak menyukai istrimu, bisa jadi itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, فَأَسَىٰ أَنْ تَقْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kata Allah, dan bisa jadi kamu tidak suka pada istrimu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Kata Allah, bisa jadi engkau tidak suka dengan pasangan, membenci, padahal Allah jadikan pada pasangan kebaikan yang banyak. Maka kata Allah, bersabarlah. Kata Allah, bersabarlah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan kita, ya. Kata Nabi SAW, la yabruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, tidak pantas wanita laki-laki beriman membenci wanita beriman. Kalau seandainya dia tidak suka pada salah satu perangainya, maka kata Nabi, carilah perangai yang lain. Ayat dan hadis tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang yang berumah tangga itu harus memiliki dua sifat. Kalau dua sifat ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim, maka orang itu insya Allah tidak akan bercerai. Pertama, dia harus bersabar. Maka tidak ada, ya, tidak ada masalah itu, ya, bisa diatasi kecuali dengan kesabaran. Ya. Jadi masalah sebesar apapun, kalau orang itu bersabar, maka akan selesai masalahnya. Akan selesai apapun masalahnya. Kalau Anda dalam semua urusan Anda, kalau Anda hadapi dengan kesabaran, pasti akan selesai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya Allah penuhkan, ya, orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Jadi Allah balas pahalanya orang yang bersabar itu tanpa hitungan, nanti tanpa hisab, besar sekali pahalanya. Karena kesabaran itu diminta di dalam syariat, bahkan di dalam hidup kehidupan rumah tangga secara tegas Allah meminta agar orang itu bersabar. Kata Allah, wa asyiruna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, jika engkau, kata Allah, tidak suka, kata Allah, bersabar, bisa jadi Allah jadikan kebaikan yang engkau tidak tidak suka tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus dimiliki oleh orang, dan ini mahal dalam kehidupan rumah tangga. Sabar itu mahal. Kadang orang nggak punya ilmu tentang masalah sabar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, maka terjadilah talak. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Ya. Yang dia kira istrinya ya banyak menuntut, banyak meminta. Misalnya istri saya ini beda Ustaz. Pada semua binian kayak itu. Ya, tidak ada beda-bedanya. Sama seperti itu pula perempuan. Dia menganggap suami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada semua laki-laki kayak kayak itu. Inya nikah dengan laki-laki lain pun juga sama. Perilakunya seperti seperti itu. Kenapa? Karena tidak sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah saling memaafkan tentunya. Maka orang itu selalu memaafkan. Nah, sifat memaafkan ini ya ini mahal dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Karena orang biasanya dalam kehidupan rumah tangga itu susah untuk memaafkan. Ya. Contoh bininya terlambat saja menyiapkan baju, menyiapkan makanan, berat kayaknya laki-laki itu pada memaafkan. Ya, kadang dia emosi. Sebaliknya juga pun istri demikian. Ketika suaminya tidak membelikan apa yang dia minta, kadang dia berat untuk memaafkan. Maka orang itu kalau dia sabar dan saling memaafkan, maka insya Allah ya talak itu tidak akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ya. Yang harus direnungkan ya oleh seseorang ya ketika dia hendak menalak, maka kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya di dalam agama ya bahwasanya perceraian ini sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Iblis laknatullah sangat senang dengan perceraian. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis, kata Nabi, meletakkan singgasananya di atas air. Summa yub'asu sarayahu. Kemudian iblis pun mengutus para juridnya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamahum fitnah. Maka para jurid yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, kata Nabi. Fayaji'u ahaduhum fayaqul fa'atu kada wa kada. Fayaqul ma sanata syai'an. Kemudian kata Nabi, maka datanglah salah satu para jurid iblis dan mengatakan kepada iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblisnya berkata, ikam kada melakukan apa-apa, kata iblis. Kemudian, summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Kemudian datang lagi yang lain melapor aku telah menggodanya hingga akhirnya dia menceraikan istrinya. Kemudian apa kata iblis? Fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma ant. Kata iblis, dekatkan si orang tersebut, kemudian engkau adalah prajurit yang terbaik. Jadi iblis itu suka. Dan itu salah satu program iblis. Jadi kalau ada program tahunan, itu termasuk bagian program tahunan iblis. Bagaimana menceraikan orang. Menceraikan manusia. Bagaimana dibikin manusia ini berpisah, bercerai-berai antara dia dengan istrinya. Dan orang yang bisa menceraikan, syaitan yang bisa menceraikan, maka itu adalah orang yang paling terdekat dengan iblis. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perceraian ini disukai oleh para penyihir. Jadi penyihir ya di mana saja di seluruh dunia itu suka dengan orang itu bercerai. Makanya mereka selalu berusaha memisahkan dan menceraikan suami istri. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah mengatakan, kata Allah, فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mempelajari kedua malaikat tersebut bagaimana caranya memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi orang-orang penyihir tersebut mereka suka ya dengan ya adanya perceraian. Maka kalau seorang suami menceraikan istrinya atau seorang istri meminta cerai, secara tidak langsung Anda mewujudkan cita-cita iblis. Secara tidak langsung Anda mewujudkan cita-cita para penyihir. Bagaimana dipisahkan dua orang suami, suami istri ini. Kemudian Nabi SAW juga mewanti-wanti bagi para wanita yang keras kepala ingin meminta bercerai kepada suaminya. Ingat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun alaihi alaiha ra'ihatul jannah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta cerai, yang meminta talak tanpa sebab syar'i, tanpa udzur syar'i, kata Nabi SAW, maka haram baginya mencoba surga. Anda lihat, di dalam konteks hadis ini, Nabi tidak mengatakan dia tidak masuk surga. Tapi Nabi mengatakan bau surga saja tidak dia cium. Boro-boro dia masuk surga, bau surga saja, kata Nabi, dia tidak bisa menciumnya. Bagaimana dia memasukinya? Artinya ini dosa besar. Ancamannya apa? Dia jauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, al-mukhtani'at wal-muntazi'at hunnal munafiqat. Kata Nabi SAW bahwasanya para wanita yang meminta khulu, ya, yang meminta cerai, kata Nabi SAW, melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah, kata Rasulullah SAW, wanita-wanita munafik. Nabi sifati mereka adalah wanita-wanita munafik. Bukan berarti dalam Islam, Ustaz, tidak boleh wanita meminta cerai. Boleh wanita meminta cerai. Tapi ada sebab-sebab syar'i. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Kalau tidak ada sebab-sebab ini, wanita tidak boleh dia meminta cerai. Pertama, kata para ulama rahimahullah ta'ala, wanita itu boleh minta cerai secara syar'i kalau suaminya sangat membenci dia. Tapi suami sengaja tidak mau menceraikan. Suami tidak senang dengan istrinya, sangat membenci, tapi sengaja menyakiti istrinya, tidak mau menceraikan. Ini boleh, kata para ulama, dia meminta cerai. Atau akhlak suaminya sangat sangat buruk, ya, disambatinya bininya di hadapan umum, berjalan bini ini, lihatkah biniku lamak aja misalnya. Atau dia ya ejek istrinya di hadapan umum, dia video kemudian dia cela-cela istrinya. Ini akhlak yang jelek. Boleh seorang seorang istri meminta cerai. Atau agamanya buruk, ya, agama suaminya buruk, ya. Misalnya suaminya kada sembahyang, ya. Suaminya misalnya melakukan dosa-dosa besar, berjudi, khamar, ya, main slot judi terus, ya. Kemudian ya transaksi riba, misalnya dia riba, dosa-dosa besar, ya. Maka boleh dalam kondisi demikian. Atau sang suaminya misalnya dia tidak memberikan hak istrinya, ya. Ya, padahal dia mampu untuk melakukannya, tidak memberikan nafkah, ya, tidak memberikan nafkah yang sebagaimana mestinya, ya. Padahal dia mampu, bukan keterbatasan, dia mampu, tapi dia bakhil, ya. Banyu saja kada tetes dari tangannya misalnya. Sangat bakhil dia. Maka ini boleh dalam kondisi demikian. Atau suaminya tidak pernah menyentuh istrinya, tidak menggauli istrinya, atau suaminya punya cacat dan semisalnya, ya. Maka ini boleh, kata para ulama rahimallahu taala. Ini di antara uzur-uzur yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, kapan seorang istri itu ya boleh dia namanya meminta cerai. Tapi kalau seandainya ya tidak ada udzur-udzur demikian, maka wanita tersebut terkena hadis Nabi SAW. Kata Nabi, wanita yang meminta cerai tidak mencium bau surga. Wanita yang meminta cerai, kata Nabi SAW, hunnal munafiqat. Mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Dan laki-laki juga demikian. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, ya, laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa ada sebab syar'i, mereka juga berdosa, kata para ulama rahimallahu ta'ala. Karena dia telah berbuat zalim. Ya. Yang mana dia menyakiti istrinya, dia berbuat zalim. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam Islam, ya, seorang laki-laki, ya, dia jangan ya, menjatuhkan talak sampai tujuan pernikahan itu hilang dari dalam rumah tangganya. Jadi kalau masih ada tujuan pernikahan Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga kita, jangan sekali-kali kita bercerai. Jangan sekali-kali kita meminta meminta talak. Apa tujuan pernikahan tersebut? Ya, seseorang saling mencintai, ya, kemudian saling menyayangi, kemudian ya di tujuan pernikahan tersebut saling tolong-menolong untuk beragama Allah. Suami Anda membantu Anda, mengingatkan Anda untuk akhirat Anda, istri Anda pun juga demikian. Itu ada tujuan pernikahan. Ya. Maka selama tujuan pernikahan ini tidak hilang dalam rumah tangga kita, maka hadapi saja permasalahan tersebut dengan kesabaran. Yang kedua, ya, jangan suami itu memutuskan cerai. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kecuali dia sudah melakukan jalan-jalan ya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya. Dia menempuh ya cara-cara untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya. Dia undang pihak ketiga dari pihak istri, dari pihak dia untuk mendamaikan. Ya. Maka dia sudah dilakukan itu. Tapi kada ujung-ujung dah damai. Kemudian ya memperbaiki ya rumah tangga itu enggak ada sekali. Sudah Ustaz ulun ulak, sudah ulun perbaiki, ulun nasihati, ulun datangkan ibunya, tapi tetap ke itu bini ulun. Memperbaiki rumah tangga itu enggak ada sekali. Tapi disuruh berulang-ulang kali. Ya. Jadi orang itu kalau dia melaksanakan sekali sudah hai, ya talak hai lagi udah ini. Maka tidak seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kehidupan rumah tangga itu memperbaikinya berulang-ulang. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, perceraian itu adalah jalan keluar yang terakhir ya. Bahwasanya kalau tidak ada lagi solusi yang lain, barulah perceraian. Jadi perceraian itu bukan solusi awal. Kadang banyak orang itu menjadikan perceraian itu solusi awal dari masalahnya. Lakinya lawas, kada misalnya memberi nafkah lawan inya misalnya. Langsung WA, ceraikan aja ulun. Lakinya lawas kada menelepon, nah pagarang pin maksud nih kada menelepon ulun. Ceraikan aja dah ulun. Perceraian itu bukan ya, bukan solusi di awal, tapi solusi di akhir. Ketika semua solusi di dalam syariat itu mentok, semuanya tidak bisa lagi ditempuh kecuali dengan cerai, maka barulah adanya perceraian. Dan di dalam Islam, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ketika dia mentalak istrinya, mentalak pasangannya, maka dia hendaknya mentalak dengan ketakwaan. Kata para ulama, bagaimana mentalak dengan ketakwaan? Dan ini yang banyak yang salah yang terjadi di kaum laki-laki. Kalau seandainya talak ini dipraktekkan, mungkin tidak jatuh talak tersebut. Mungkin tidak jadi laki-laki itu mentalak. Tapi banyak laki-laki itu tidak mempraktekkan talak yang syar'i ini, yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan talak itu harus dengan ketakwaan. Artinya mentalak sesuai dengan aturan Allah. Apa aturan Allah dalam mentalak? Kata para ulama rahimallahu taala, kalau Anda mentalak, kata Allah, talaklah ada sebab syar'i. Kemudian kata Allah, kalau Anda mentalak, maka tidak boleh mentalak istri itu di waktu dia sedang haid, maka tidak boleh. Dia sedang datang bulannya, ya datang ya gilirannya, maka tidak boleh dia ditalak dalam kondisi demikian. Makanya banyak wanita itu gila, banyak wanita itu depresi akibat ditalak dalam kondisi haid. Dia kondisi fisikisnya tidak nyaman, ya ditalak oleh suaminya. Sehingga timbullah percekcokan yang luar biasa. Karena laki-laki ini mentalak di saat haid, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak bertakwa dan itu diharamkan di dalam Islam. Dan tidak boleh di dalam Islam itu mentalak istri setelah istri itu suci tapi Anda campuri. Jadi dia suci, masa suci Anda campuri kemudian Anda talak. Itu tidak boleh dan itu hukumnya haram. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Umar, kata Nabi, "Murhu falyuraji'ha." Kata Nabi sallam, kasih tahu ya. Nabi mengatakan tahu kepada Umar bin Khattab, suruh anakmu bin Umar rujuk kepada istrinya. Ya, rujuk kepada istrinya. Karena dia mentalaknya dalam kondisi tidak suci. Ya. Walaupun tambahan hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Maka tidak boleh. Kalau dia sudah mencampuri di masa suci, tidak boleh ditalak. Tidak boleh ditalak. Tunggu sampai dia haid, suci lagi baru ditalak. Nah, kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga, bisa jadi tidak jatuh talak tersebut. Ya, bisa jadi yang seharusnya dia ingin mentalak, tidak jadi mentalak. Kenapa? Karena ada waktu yang lama, yang berulang kali mungkin dia melihat kebaikan istrinya yang asalnya tadi semangat menggebu-gebu, tidak jadi. Nah, ini ilmu-ilmu yang semacam ini kadang itu hilang dari pasangan berumah tangga. Kadang orang yang berumah tangga itu hilang ilmu-ilmu yang semacam semacam ini. Sehingga dia tidak punya bekal dalam mentalak istrinya. Kemudian mentalak itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Makanya di dalam Islam, talak itu tidak jatuh di dalam keadaan emosi. Kenapa kata para ulama? Karena talak dalam keadaan emosi itu adalah talak yang orang itu tidak sadar. Walaupun ulama membagi. Ada orang itu ketika mentalak itu hilang akalnya sama sekali. Karena ada orang itu kalau lagi marah, mukanya habang beretaan. Mukanya habang, tangannya habang, beretan habang. Karena aku lagi sampai gemetar-gemetar dia. Ada orang marah seperti itu. Badannya goyang-goyang. Dia sudah tidak bisa mengatur. Nah, ini kalau dia mentalak, ini kan jatuh talaknya. Kenapa? Dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena ada orang itu apa-apa emosian. Kadang kau tegatuk sedikit ya, kelahikah misalnya seperti itu. Ada orang demikian, emosinya cepat tersalut. Berpendek sedikit aja tersalah, langsung menceleng sidik. Ada orang demikian, dia cepat sekali emosi. Cepat sekali emosi. Nah, ini orang-orang semacam ini kalau dia mentalak tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talaknya. Kemudian, kadang ada orang mentalak tersebut, dia dalam kondisi emosi tapi dia sadar, ngerti dia. Dia ngerti, ikam ini memang sudah harus cocok lawan aku. Dia talak. Dan dia pun mentalak setelah itu dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Emang dia marah tapi dia tidak menyesal ketika dia mentalak. Nah, ini yang jatuh. Ini yang jatuh talak tersebut. Ada juga orang mentalak emosi, setelah itu setelah 2 hari menangisinya. Kenapa aku talak semalam bini aku? Nah, ini yang ketiga ini yang rajin kepada ulama tidak jatuh. Terjatuh talak. Kenapa? Karena dia ketika mentalak tersebut dia akalnya terliputi dengan emosinya. Setelah itu 2 jam 3 jam sadarnya. Pas minum makan nasi kuning, kenapa aku talak? Pas lapar tadi nalaknya misalnya. Pas makan ini minum nyaman nah perasaan. Pas makan ketupat kandangan rasa nyaman bubulik ke rumah tapi emosi sekali dia mentalak tadi menyesal dia setelah mentalak tersebut. Nah, ini tidak jatuh. Nah, kadang sebagian orang menganggap ini sudah jatuh. Akhirnya apa? Istrinya keluar dari rumahnya. Padahal enggak boleh dia keluar dari rumah. Padahal dia tidak boleh keluar dari rumah. Seorang wanita itu kalau ditalak suaminya wajib dia berada dalam rumah. Kenapa Ustaz? Wajib. Tidak boleh. Dia kalau keluar rumahnya berdosa. Kenapa? Islam walaupun mengasih ada talak, tapi Islam membagi talak itu ada tahapan. Ada tahapan. Tujuannya apa? Islam pengen mempertahankan pernikahan ini. Makanya ketika ada talak tersebut pun, Allah kasih apa? Adanya iddah. Iddah ini apa? Masa untuk orang itu rujuk. Allah kasih iddah. Untuk apa? Agar saling ingat satu sama lain perbuatan ihsan yang pernah dilakukan. Jadi kalau bini itu ada di rumah, laki melihat, kasihan bini ya, kadang pakai skincare lagi, kadang macam dia murung apa macam, ada timbul rasa kasihan. Akhirnya dia rujuk apa suami istrinya. Sebaliknya atau kalau itu dari istri minta talak, minta cerai apa macam, kadang boleh kabur. Walaupun suaminya mentalak ya kadang boleh. Karena bisa jadi setelah itu dia lihat lakinya sholat tahajud setiap malam. Bahari kada pernah tahajud. Pas aku ceraikan, tahajud sih dini. Jangan-jangan lakiku sudah jadi orang soleh. Jadi orang yang bertakwa. Sebulan, 2 bulan. Bahkan berpuasa Senin Kamis. Yang dulunya jarang apa macam. Akhirnya istrinya pun takjub ya. Salut dengan suami. Suaminya ini emang kadada kayaknya seperti mantan lakiku ini. Rujuk aja lagi. Sayang aku tinggal. Kata Allah, kalian bertahan di rumah tersebut. ada masa untuk saling memikirkan, saling rujuk. Nah, kadang ilmu semacam ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hilang dari pasangan, dari pasangan. Di sisi lain, sebagian orang itu meremehkan talak. Meremehkan talak. Kadang talak itu dianggap perkara yang sepele. Perkara yang sederhana. Kadang sebagian perempuan begitu mudahnya, dia minta kepada suaminya, "Mas," dia WA suaminya, "Mas, aku ini sudah kadang tujuh lagi, lon ikam cerai kerja aku." Bisa. Dia WA. Dia suaminya, "Jempol, oke," kata suaminya. Kadang suaminya apa? Kasih jempol, oke. Kadang ini masalah sebetulnya. Masalah apa? Ya, kadang sang laki pas gitu dia tidak sadar kayak gitu ya. Oke, aku ceraikan, kata dia. Istri pas sehari dua hari pas lihat kayak itu berpikir, ceraikah kadakah? Akhirnya dua laki bini beganangan. Ini sudah cerai apa? Apa kadang? Nah, kadang orang tuh nggak tahu hukum-hukum yang bermacam semacam ini. Jahilnya dari hukum semacam ini. Padahal di dalam Islam talak itu jatuh, ya. Talak itu jatuh kalau disertai ini niat, kata para ulama rahimallahu taala. Maka seseorang, ya, dia ketika mengatakan ceraikan saya, kemudian dia jawab oke, okay, iya, atau jempolnya dua, siap, mantap, kata dia memesannya. Iya. Taib, jatuh tidak talak tersebut? Kata para ulama, bisa jatuh talak tersebut kalau dia menginginkan kalimat mantap itu, mantap aku ceraikan ikam. Oke, okay, aku ceraikan ikam, jatuh talak tersebut. Tapi dia tidak jatuh, kata para ulama rahimallahu taala, kalau seandainya dia mengatakan oke, okay, cukup sampai di sini, ya, aku kan hendak menceraikan ikam. Dia tidak ingin menceraikan, tapi dia ingin sudahlah apa macam, hendak menuntunkan bininya ini biar kedepan pendek panjang lebar. Oke aja sudah sama macam. Nah, ini tidak jatuh, kata para ulama. Tetapi hal yang kayak gini jadi problem dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang semacam ini jadi kehidupan problem dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak para laki-laki, para wanita itu menjadikan talak itu sebagai senjata untuk menekan pasangannya. Kadang laki-laki ingin menasihati istrinya misalnya, agar istrinya ini kada terlalu banyak nongkrong di kafe misalnya. "Ikam kalau nongkrong di kafe situlah, ikam aku talak," dia lakinya. "Kalau ikam keluar rumah, akan aku talak nongkrong di sana." Padahal sebetulnya dia maksudnya cuma ingin mengancam. Dia ingin mengancam. Tetapi karena dia tidak paham tentang masalah hukumnya, akhirnya bininya betulan keluar ke sana, bininya diam-diam keluar di sana, ketahu lakinya, "Oh, berarti jatuh talak ikam sudah." Akhirnya berpisah. Padahal di dalam Islam, apakah jatuh talak demikian? Jawabannya tidak. Kalau dia niatnya ingin mengancam, dan dia sama sekali tidak ingin mentalak. Tapi kalau betul-betul dia mengaitkan itu dengan talak, ya, dia tidak hanya sekedar mengancam, betulan dia ingin mentalak, baru jatuh. Sama seperti itu pula, sang istri demikian. Kadang dia ingin menekan suaminya dengan meminta talak. Dia meminta talak. Kemudian dikabulkan oleh suaminya. Dan suami sebetulnya tidak menginginkan talak. Tapi istrinya menganggap talak. Dan suami tidak paham ilmu agama. Akhirnya dia menganggap talak. Jadi subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya muncul akibat orang itu tidak mengagungkan masalah pernikahan. Meremehkan perkara talak. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah At-Talaq. Allah turunkan surah At-Talaq karena Allah ingin menegaskan kepada manusia begitu besarnya masalah talak ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kuatnya tali pernikahan. Makanya ya, seorang yang sudah berumah tangga, baik yang baru ataupun yang sudah lama ataupun yang mau menikah, maka tidak boleh dia tidak paham tentang masalah hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Baik itu masalah pernikahan, masalah talak, itu harus dipelajari secara detail. Karena itu sesuatu yang Anda butuhkan di kehidupan dunia ini. Mustahil Anda ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga, mustahil. Tapi Anda tidak paham ilmunya. Saya kasih contoh, Anda ingin berdagang bakso, tapi Pin kada kawa membuat baksonya. Maka kalau Pin bulah bakso, ya kada nyaman terus orang kada datang. Yang saus bakso tuh rasanya asin, gurih, ini Pin baksonya manis luar biasa. Yeah. Pian ingin bulah roti, tapi kada bisa cara bulah rotinya. Akhirnya keluarnya pastel. Kada roti bentuknya pada bulah roti. Macam. Kenapa dia tidak punya ilmunya? Maka orang yang tidak memiliki ilmu terhadap suatu hal, tidak mungkin dia mencapai tujuan yang dia inginkan. Sama di dalam pernikahan juga demikian. Orang kalau tidak memiliki ilmu dalam pernikahan, baik itu masalah talak, ilmu nikah, maka susah dia untuk mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan tersebut, pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, maka mustahil dia mendapatkan, susah dia untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Orang ingin sukses dalam berdagang, jual beli, pintar dalam masalah jual beli emas, tapi dia tidak paham masalah emas. Gimana dia bisa? Gimana dia mau bisa sukses? Maka segala sesuatu harus ada ilmunya. Itu kaidah dalam kehidupan. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Makanya baik yang sudah menikah, belum menikah, sudah baru menikah, harus dia mempelajari. Khususnya masalah pernikahan, hak-hak suami, hak-hak istri, masalah perceraian dengan cara detail, agar apa? Agar dia tahu batasan-batasan sampai di mana batasan ini dia boleh lepaskan pasangannya dan sampai mana dia harus menjaga pasangannya. Maka itu semuanya harus dibarengi dengan ilmu. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dijaga keluarga mereka dari permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Taib. Sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Assalamualaikum. Ustaz, saat ini Ana menggunakan KB spiral untuk menghindari hamil lagi. Karena kondisi rahim Ana tidak memungkinkan hamil dalam waktu dekat. Tapi efek samping spiral ini bikin haid yang tidak teratur. Setiap haid sakit perutnya luar biasa, terus jadi lemas. Berdosakah Ana andaikan lepas spiral, terus tetap menghindari berhubungan suami istri normal? Maksudnya menghindari sperma masuk ke dalam karena itu kondisi sangat subur. Sedangkan rahim belum siap untuk hamil lagi. Tapi enggak berdosa, itu yang disebut dengan azal. Azal itu adalah suami tidak memasukkan sperma ke tempat istri. Dan itu boleh. Nabi Jabir mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yansil. Dulu kami para sahabat melakukan azal, membuang sperma di luar. Tidak memasukkannya. Dan Qur'an saat itu turun. Artinya kalau itu sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat suci Al-Qur'an untuk melarangnya. Maka azal itu boleh dengan syarat mungkin dia kasih tahu suaminya. Ya, jadi kalau suaminya ngerti, enggak ada masalah. Alhamdulillah sekarang ini banyak juga orang kalau berhubungan pakai pengaman agar tidak hamil ya, atau dengan cara azal itu boleh. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berdosa. Tapi kalau menghindari hubungan suami istri, maka itu tidak boleh ya. Kenapa? Menghindari hubungan suami istri itu haknya suami, kecuali emang kita tidak mampu melayani suami, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau mampu enggak ada masalah berhubungan, adapun masalah anak itu bisa diatur. Ya bisa diatur dia pakai pengaman atau dia melakukan azal, maka itu tidak mengapa. Ya. Atau solusi yang terakhir, pian izinkan sidin kawin himung mana sidin. Ya. Itu solusi yang terakhir sudah ya, kalau tidak yang lain-lain sudah mentok. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang langsung bertanya? Nggih, silakan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Talak itu selama orang itu masih di masa iddah, talaknya masih talak satu dan talak dua, selama masih dalam masa iddah dan iddahnya tidak habis, kapan saja boleh rujuk suami. Jadi kalau suami bilang, ikam aku rujuk, istri gak bisa nolak. Bukan mau jadi bini, kena kawa. Kalau suaminya bilang rujuk, karena dia masih di bawah suami. Jadi kapan saja suami rujuk di masa iddah, maka boleh. Ya. Kemudian, kapan suami gak bisa lagi rujuk? Nikah lagi gimana? Ketika iddahnya habis. Jadi kalau masa iddahnya habis, misalnya wanita yang ditalak misalnya 3 kali haid. 3 kali haid sudah. Sudah 3 kali haid. Maka setelah haidnya itu 3 kali, maka sang suami tidak bisa lagi rujuk. Tidak bisa lagi rujuk kembali. Kata suami, "Kem aku rujuk." Oh, kata bini, "Kada kawa. Iddah aku sudah selesai." Nah, terus gimana caranya? Jar bininya apa? Kawin lagi. Ya, akad baru lagi. Ya, baru dia akad baru lagi seperti biasa. Ya, nikah lagi, mahar lagi seperti biasa. Makanya seorang suami kalau dia hendak merujuk, rujuk istrinya sebelum iddahnya selesai, ya. Atau dia pikirkan jangan mentalak istrinya. Kenapa? Karena kadang orang itu baru tahu akibatnya setelah dia apa? Setelah dia menceraikan istrinya, baru dia tahu dampak dari cerai tersebut. Jadi ada cerita menarik. Disebutkan ini cerita sahih, disebutkan ya. Ada orang nikah dia seorang apa namanya laki-laki nikah dengan perempuan di Saudi. Ya. Maharnya murah sekali, 1 rial. Jadi bapak wanita ini masya Allah, dia emang nggak pengen cari mahar. Padahal di Arab itu mahar itu mahal, ratusan juta, mahal sekali. Ya, ya. Tapi ini nikahnya 1 rial, 1 rial 4.000, ya, 4.000 rupiah maharnya 1 rial. Tapi suaminya bukan orang miskin, orang kaya raya. Tapi suaminya ini tidak menghargai istrinya, akhlaknya jelek. Jadi istrinya kalau bawa kopi misalnya pakai kaki dia ngasihkan kembalian kopinya, gelasnya dan semisalnya. Nah, selalu dia sebut apa istrinya tuh manggilnya bukan namanya, manggilnya Pepsi. Tahu Anda minuman Pepsi? Karena Pepsi itu dulu di Saudi 1 real. Nah, jadi baru-baru aja harganya 2 real setengah ya. Dulu tuh 1 real, jadi panggil Pepsi, Pepsi katanya dipanggil bininya. Akhirnya bininya sedih. Iya, diejek sama suaminya. Akhirnya dia minta cerai, bilang sama ayahnya. Minta khulu, ya, minta cerai. Akhirnya ditalak oleh suaminya. Talak, iddahnya selesai. Setelah selesai iddahnya, sang suami ini menyesal. Ya Allah. Akhirnya dia merasakan kehilangan istri. Iddahnya sudah selesai. Akhirnya dia datang kepada mertuanya lagi ingin nikahi istrinya tersebut. Kata mertuanya, kada kawa. Ikam bahadlon anakku kayak ini. Wah, akhirnya dia nangis minta. Akhirnya apa? Kata mertuanya, kalau kem kawin harus maharnya. Akhirnya maharnya diminta 100.000 rial. 100.000 rial, 1 rial, 1.000 rial. Ya hampir mungkin dekat 500 juta ya, 100.000 rial. Ah, tapi lakinya kaya, disanggupi sama dia. Karena ini istri mungkin primadona. Ya, dibayar sama dia 100.000 rial. Kemudian setelah apa namanya? Balik ke rumah apa macam, namanya akhlak tabiat ya, tidak berubah. Dia manggil istrinya bukan Pepsi lagi. Dia bilang Sarika Pepsi. Apa namanya? Perusahaan Pepsi kata dia. Dulu 1 real, sekarang 100.000 real jadi perusahaan. Ya. Jadi subhanallah, kadang orang itu baru tahu akibatnya talak itu setelah dia menjalani talak. Ternyata talak itu tidak baik ya, kalau seandainya tidak dilakukan dengan ketakwaan. Taib. Ada lagi yang lain yang bertanya langsung? Oke. Okay.
Atau 3 kali masa haid. Misalkan ada perempuan haidnya kada teratur misalkan. Misalkan 2 bulan sekali. Nah, jadi kan otomatis 6 bulan Ustaz masa haidnya yang 3 kali itu. Nah, itu yang mana yang lebih tepatnya Ustaz?
Tepatnya haid.
Oh, haid.
Haid. Bisa jadi dalam sebulan tuh haidnya suci berkali-kali, bisa jadi. Kebalikannya, ya bisa jadi. Pokoknya 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid berarti sudah selesai masa iddahnya. Iya, memacak. Taib.
Seandainya
Taib, kalau dia khulu itu dari suami yang menceraikan, atas permintaan istri. Kamu saya khulu. Nanti istri harus mengganti mahar yang telah diberikan oleh suami atau sesuatu disepakati. Ya. Maka ketika istri menyerahkan demikian, ya, maka tidak ada lagi rujuk. Maksudnya suami tidak bisa rujuk kepada istri kecuali pertama dengan izin istri. Yang kedua nikah baru. Nikah baru. Beda dengan talak. Kalau talak itu dia bisa rujuk kapan saja selama iddahnya belum selesai. Tapi kalau khulu enggak bisa. Harus dengan ridho istri. Kalau istrinya kada mau, kada kawa. Yang kedua harus nikah baru. ya nikah akadnya baru kayak pengantin hanyar seperti itu, baru dia bisa kembali kepada istrinya. Maka khulu itu berat karena istri sudah mengembalikan mahar atau mengembalikan uang yang sudah disepakati. Iya. Taib. Ada lagi yang lain? Nggih. Iya. Pertama ya, ikhtiar tentu ya, sabar itu bagian dari ikhtiar sebetulnya. Bagian dari usaha. Jadi orang sabar melaksanakan ibadah itu bagian dari ikhtiar. Doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu ada ikhtiarnya syar'i. Ya, sebab-sebab syar'i dia lakukan doa, salat, sabar, itu ikhtiar yang sebabnya syar'i. Ada ikhtiar itu sebabnya duniawi. Contoh misalnya, kita ini rezeki lagi ngalih bandar bercari ya, bercari duit ngalih bandar perang Iran dan Israel ini misalnya. Ya, harga naik berataan, toko minyak tetapi ada yang datang semisalnya. Susah Anda berusaha ya, akhirnya berjualan ke tepi payung. Akhirnya Anda melakukan ikhtiar. Anda melakukan ikhtiar syar'i dan duniawi. Ikhtiar syar'i apa? Anda sholat, berdoa sama Allah, bersedekah, menyambung silaturahim. Ini syar'i. Duniawinya apa? Anda lakukan, teleponi kawan-kawan. Ikam setia aja. Kalau aku lagi masih apa? Tukari tokoku nih, apa macam. Ya, di mana? Dia lakukan, dia share, ya promosi, dia apa macam. Itu ikhtiar namanya sebabnya dunia. Duniawi dia usaha. Ya, dia promosikan, dia telepon sini, apa macam. Ini yang berkaitan dengan duniawi. Dan kedua-duanya diperintahkan dalam Islam. Ya. Jadi ikhtiar itu ya selalu di depan, ya. Ikhtiar itu selalu di depan. Baik yang sifatnya duniawi ikhtiar itu dan yang sifatnya syar'i. Maka Islam itu mendorong kedua-duanya. Syar'inya yang dilakukan, duniawinya pun juga dilakukan. Jangan orang pasrah aja, aku berdoa aja lawan Allah di masjid, ya sembahyang subuh, jar Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka insyaallah jualanku payu, ya. Aku tadi berdoa di tengah malam, doa dan tak ada ikhoma, pasti mustajab, kata dia. Akhirnya dia tidak berusaha. Nah ini keliru. Makanya Umar bin Khattab menegur orang-orang yang beribadah cuma di masjid aja. Ada sebagian orang pada masa Umar itu dia kadang mau berusaha di dalam masjid aja, di dalam masjid aja. Kemudian kata Umar, fa inna sama'a la tumtiru dhahaban. Kata Umar, sesungguhnya langit ini, kalau hujan kada turun emas, hujan itu, kata Umar. Langit itu tidak menurunkan emas. Kata Umar, keluar kalian cari rezeki, kata Umar. Tidak cukup seseorang itu hanya berdoa kepada Allah. Ya, tetapi dia juga harus melakukan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu selalu di depan. Tapi ikhtiar itu bagi dua, ada yang syar'i, ada yang sifatnya tidak syar'i, yang sifatnya dunia. Seperti itu. Allahu'alaikum. Baik, ini ada pertanyaan banyak, ini kertas kita baca. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika ketika sedang bertengkar suami istri, suami mengusir istri dari rumah? Apakah itu jatuh talak? Kada jatuh talak. Pertama, suami seperti itu berdosa. Sejelek apapun istri Anda, perangainya, akhlaknya, tidak boleh diusir dari rumah. Tidak boleh. Haram. Ya tidak? Tidak boleh. Anda sejengkel apapun dengan istri Anda, tidak boleh mengusir dia dari rumah Anda. Makanya itu bukti dia tidak bertakwa kepada Allah. Dan itu tidak jatuh cerai. Kecuali dia mengatakan, ikam keluar dari rumah ini. Dia ingin maksudnya perkataan keluar dari rumah ini cerai. Kalau dia niatkan itu cerai. Tapi kalau sekedar mengusir saja perbuatannya, maka tidak jatuh cerai. Taip. Ketika istri meminta maaf terus menerus pas bertengkar, tapi suami tidak menghiraukan. Bagaimana itu Ustaz? Syukuran jazakumullah khairan. Gak apa-apa. Di sini suami yang berdosa. Tapi istri itu semua minta maaf. Iya. Cari kesukaan suami apa? Oh, masakan. Oh, ketujuh ketupat kandangan. Bikinkan ketupat kandangan. Ketujuh soto banjar. Bikinkan soto banjar. Iya. Cari kesenangan suami. Iya. Dan insya Allah laki-laki itu mudah memaafkan. Laki itu mudah memaafkan. Laki-laki itu setumat rajanya, sariknya. Iya. Setelah itu dia akan hilang. Jadi kalau laki-laki marah, tunggu agak reda. Jadi orang marah itu kalau Anda dekati, tambah marah dia. Jadi orang marah itu tunggu dulu reda, ya. Sekaya kalau anak lagi sarik nih, nangis apa macam. Kalau anak itu nunggu, ya. Kalau anak Anda lagi marah sama Anda, ya, apa macam. Dia nangis teriak, apa macam. Dia nunggu Anda berbicara agar dia punya hujah untuk memaki Anda. Makanya kalau anak itu lagi dia nangis, dia nunggu Anda berbicara, pengen kada berbicara, sarik benernya. Kalah bener itu dia, apa macam. Kenapa? Karena apa pemantik dia ingin marah, enggak ada, ya. Makanya ulun kalau ada anak ulun lagi marah, sarik ulun buka berjauh. Iya bingung setelah itu. Setelah itu selesai. Agak reda, balik lagi. Balik lagi, dia reda setelah itu. Apa macam. Suami pun juga demikian. Lagi marah, pian jangan aku minta maaf. Kadang-kadang aku maafkan. Tunggu dulu setelah. Ya. Tunggu dulu sehari, semalam, ya, isuk, baru minta maaf. Kalau saat lagi marah itu, emang gak rata orang, karena kau memaafkan. Ya. Susah orang tuh membuka hatinya lagi saat emosi. Makanya kata Nabi, Muslim yang normal itu dia bisa memendam emosinya itu 3 hari. Itu normal. Lebih dari itu, rata-rata Muslim tidak lagi emosi. Ya. Jadi orang itu makanya menghajar orang, kalau bermusuhan dengan orang, kada tegur siapa, kata Nabi, kada boleh lebih dari 3 hari. Karena lebih dari 3 hari itu sudah batas yang tidak wajar. Maka kalau pasangan kita lagi marah, hari ini masih mencereng mukanya di santai. Tunggu dulu, ya nanti. Iya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat Anda minta maaf. Selesai masalahnya. Insya Allah. Baik. Bismillah izin bertanya. Misalkan suami sering mengucapkan, cari saja kamu laki-laki yang lebih baik dari saya. Apakah itu termasuk talak? Enggak, bukan termasuk talak. Ya, bukan termasuk talak. Ya. Baik. Kayak ganteng aja suaminya. Baik. Ketika sedang bertengkar dengan suami, suami menyuruh pulang ke rumah orang tua. Apakah harus dituruti? Jangan dituruti. Ya, itu pertama perbuatan mungkar. Perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Maka tidak boleh. Ya, Anda jangan keluar, tetap saja di rumah. Karena gitu, sebab bercerai itu kalau keluar rumah. Sudah. Kalau sudah keluar rumah binian, atau laki-lakinya keluar rumah, kemudian ada pihak ketiga, sudah dah. Biasanya bercerai. Tapi kalau laki-laki itulah kada keluar rumah, binian tuh kada keluar rumah. Kemudian kada ada bisik-bisikan yang ketiga. Ini kadang yang syaitan tuh orang ketiga ini. Kadang akhwat ini bertakun kayak apa? Yuk laki itu kayak ini, kayak ini. Cerai aja ikam kasihannya. Oh ini syaitan akhwat satu ini. Ya. Atau bertakun dengan ikhwan yang satu. Oh, ceraikan aja bini ikam tuh kayak apa? Kayak itu. Kada batu. Ini syaitan ikhwan yang satu ini. Ya. Kadang ini yang menyuruh orang bercerai. Asalnya lakinya kada ada pikiran cerai, bininya kada ada pikiran cerai. Datang syaitan-syaitan yang satu-satu ini menyuruh orang bercerai. Ya. Maka ya, biasanya yang merusak ya, rumah tangga itu apa? Kadang itu pihak ketiga yang kada hikmah dalam memberikan nasihat dan semisalnya. Dan penyebab yang utama juga dari keluar dari rumah. Maka jangan keluar dari rumah. Kalau Anda minta nasihat sama orang yang bijak. Sama orang yang bijak. Taib. Assalamualaikum. Izin bertanya. Apakah boleh istri minta cerai? Karena istri sudah tidak cinta lagi kepada suaminya. Meskipun sudah punya anak. Apakah istri seperti ini? Karena hukum tidak mencumbau surga. Ini sebetulnya aneh. Ya kenapa aneh? Saya katakan pertanyaan ini aneh. Ustaz, lu gak ada cinta lagi lawan laki ulun. Padahal istri bisa anak 4 laki itu. Kenapa kada cintanya hanya raja? Kadang awal-awal nih. Nikah. Nah ini pertanyaan, ini masalah sebetulnya. Ada pun yang terjadi Sabit bin Qais, istrinya meminta cerai. Emang istrinya dari awal kada cinta. Dia takut tidak bisa menjalankan syariat. Akhirnya dia minta cerai. Dari sinilah para ulama rahimahullah ta'ala boleh seseorang minta cerai seorang istri kalau saatnya dia tidak cinta, takut tidak bisa menjalankan syariat. Tapi kalau kada cinta yang sudah 20 tahun berumah tangga, tuh kada cinta lagi laki ulun. Nah, ini masalah. Kenapa ada cinta lagi? Berarti laki Anda bahari, Masya Allah. Ya seperti itu. Anda bisa 20 tahun berarti laki Anda Masya Allah. Nah, ini problem. Kenapa? Karena dalam kehidupan rumah tangga, emang kalau dicari kata Umar, di rumah tangga itu bertahan karena cinta itu sedikit kata Umar. Kebanyakan orang bertahan di rumah tangga tersebut, rasa ihsan, kasih sayang. Jadi pian tuh sayang lawan bini pian itu, karena gak cinta lagi, karena kasih sayang. Sekarang laki-laki ya, usianya 50 tahun. Atau laki-laki usianya 50, bininya usianya 50. Atau laki-laki yang usianya 60, bininya usianya 60. Laki-laki usia 60, lihat bininya 60, ada cantik lagi dia lihat. Tuha sudah nih, ya, bauban, apa macam. Tapi kenapa dia bisa bertahan dengan istri? Istrinya, ihsan, kasih sayang. Kalau cinta ditanya cinta kada. Tapi dia ihsan. Dia melihat istrinya berjuang sama dia, bersama dia. Dan maka itulah yang mempertahankan dia rumah tangga. Maka alasan tidak cinta kalau sudah lama berumah tangga, ini saya rasa alasan tidak syar'i. Iya. Kenapa? Lain berbeda di di awal pernikahan itu lain. Tapi kalau sudah lama berumah tangga tidak cinta, ini alasan yang tidak syar'i. Kenapa? Karena cinta itu bisa dibangun. Cinta itu bisa dipupuk kembali. Ya. Ya. Sehingga yang dulunya akan bisa kembali. Berarti kan ada yang salah. Dulu cinta, sekarang tidak cinta. Berarti kan bisa diperbaiki. Bukan dari awal dia tidak cinta. Taib. Taib, mungkin itu yang bisa lu sampaikan. Kita tutup dan waqaful majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.